Jumalan rauhaa sinne, missä oletkin. Ja terveisiä täältä Mäntsälän helluntaiseurakunnan rukoushuoneelta. Meillä on poikkeustilanne Suomessa ja kuitenkin uskovina, niin me haluamme olla tekemässä niin lauluin, sanoin ja teon ja internetin yhteydellä kokouksia kaikille, jotka niitä kaipaa. Tämä erityinen tilanne, joka meillä Suomessa on ja itse asiassa koko maailmassa, niin iskee sellaisiin asioihin, jotka voitaisiin sanoa, että on nykyihmisen epäjumalia. Syvästi arvostamani Raamatun opettaja David Pawson on todennut näin, että nykyisen länsimaisen ihmisen kaksi pahinta epäjumalaa on raha ja terveys. Ja se näkyy ihan joka paikassa. 70-vuotiaat ihmiset treenaa niin kuin 35-vuotiaat punttisaleilla ja ihmisille annetaan sijoitusvinkkejä ja neuvoja ja koko ajan mennään niin sanotut kovat arvot edellä. Mutta tällainen erityinen aika ja tällainen koronavirus, mikä nyt on meidän maassa ja ympärinsä Eurooppaa ja maailmaa, niin se iskee juuri näihin ihmisen, länsimaisen ihmisen suurimpiin epäjumaliin, eli talouteen ja terveyteen. Onko sillä joku sanoma meille? Puhuuko se meille jotakin kieltä? Haluaako Jumala puhua meille jotakin erityistä? Suomi on nyt rankattu kolmannen kerran maailman onnellisimmaksi maaksi. Ja samaan aikaan kuuluu siellä keskustelupalstoilla nurinaa ja murinaa, että kuinka se on mahdollista, kun on myös toisenlaisia mittareita, joilla me nähdään, että kuitenkaan kaikki ei ole ihan niin hyvin kuin iso kuva antaa ymmärtää. Mutta jos me katsotaan tämän tutkimuksen suuria mittareita, niin siellä on mitattu eliniän odotetta ja B, bruttokansantuotetta. Ja tässäkin tulee näkyviin se, että mihin nykyihminen laittaa turvansa, terveydenhuoltoon ja talouteen. Ja yhtäkkiä meidän turvamme ja meidän epäjumalamme onkin koetuksella. Ja nähdään, että pikkuhiljaa kaikki tällainen turva valuu kuin hiekka sormien välistä. Ja tulee kysymys, että mikä on lopulta tärkeintä? Mikä on se, mistä lopulta löytyy turva ja toivo elämän keskellä? Nykyihmisen perustukset, terveydenhuolto ja raha, se ei riitä. Raamattu puhuu hyvin selvästi, että kun ihminen etsii ensin Jumalan valtakuntaa ja Jumalan tahtoa elämässä, niin Jeesus lupaa, että kaikki muu hänelle ohessa annetaan. Haluaisin lukea presidentti Kyösti Kallion rukouksen Suomen puolesta talvisodan aikaan. Sotatilanne on erilainen. Meillä on poikkeustila jälleen maassa ja sotatilanne on erilainen, mutta nämä presidentti Kyösti Kallion rukouksen sanat sopii myös tähän päivään hyvin. Ja voidaan rukoilla vaikka tämä yhdessä tähän alkuun. Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua. Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaisiksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Aamen. presidentti Kyösti Kallio talvisodan aikaan. Vanha totuus on sellainen, että kun seurakunta rukoilee, niin asioita tapahtuu. Ja yksi vanha pastori Vapaakirkossa sanoo, että rukous on semmoinen tykki, mikä toimii vielä nytkin. Kun seurakunta rukoilee, niin tapahtuu asioita. Kun seurakunta rukoilee yhdessä, tulee hengellistä herätystä. Kun seurakunta rukoilee yhdessä, kahleet irtoavat. Kun seurakunta rukoilee yhdessä, ovet avautuvat. Kun seurakunta rukoilee yhdessä, saadaan ohjeita ja varustuksia tulevaa varten. Kun seurakunta rukoilee yhdessä, Jumala johdattaa ja pelastaa jopa kuolemalta. Mutta suurin este meille suomalaisille on saada itsemme mukaan seurakunnan yhteiseen rukouskokoukseen. Ja tämäkin este, joka on nyt tässä valtakunnassa, niin sekin on voitettavissa. Jumalalle ei ole pieniä tai suuria ongelmia, on vain asioita, joita hän hoitaa silloin, kun hänen omansa sitä pyytävät. Ja nämä kaikki edellä mainitut asiat ja paljon muuta löytyy muun muassa apostolien teoista luvusta 12. Siellä Pietari on Herodes Agrippan toimesta vangittuna. Ja mä luen tämän luvun suurimmalta osin tässä ääneen. Käytän Raamattu kansalle käännöstä. Apostolien teot, luku 12, jakeesta 1. Siihen aikaan kuningas Herodes kävi käsiksi muutamiin seurakunnan jäseniin ja antoi pahoinpidellä heitä. Hän mestautti miekalla Jaakobin, Johanneksen veljen. Nähtyään sen olevan juutalaisille mieleen, hän sen lisäksi antoi vangita Pietarinkin. Silloin oli happamattoman leivän juhla, siis pääsiäinen. Otettuaan Pietarin kiinni, Herodes pani hänet vankilaan ja luovutti 4 nelimiehisen sotilasryhmän vartioitavaksi, aikoin asettaa hänet pääsiäisen jälkeen kansan eteen. Niin siis Pietaria pidettiin vankilassa, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Sen päivän vastaisena yönä, jona Herodes aikoi viedä Pietarin oikeuden eteen, Pietari nukkui 2 sotilaan välissä. Hänet oli sidottu 2 kahleilla ja vartijat olivat vankilan ovella vartiossa. Yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli ja vankihuoneessa loisti valo. Enkeli herätti Pietarin tönäisten häntä kylkeen ja sanoi, "Nouse nopeasti." Silloin kahleet putosivat hänen käsistään. Enkeli sanoi hänelle, "Vyötä itsesi ja pane sandaalit jalkaasi." Hän teki niin. Enkeli sanoi vielä, "Heitä 5 yllesi ja seuraa minua." Pietari lähti seuraamaan häntä, mutta ei käsittänyt, että se, mitä enkelin vaikutuksesta tapahtui, oli totta, vaan luuli näkevänsä näyn. He kulkivat ensimmäisen vartion ohi ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään ja he menivät ulos ja kulkivat erästä katua eteenpäin. Yhtäkkiä enkeli jätti hänet. Tajutessaan tilanteen Pietari sanoi, "Nyt todellakin tiedän, että Herra lähetti enkelinsä ja pelasti minut Herodeksen käsistä ja kaikesta siitä, mitä juutalaiset odottivat." Kun tämä selvisi Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli monta koolla rukoilemassa. Kun Pietari kolkutti ulkoportin ovea, Rode-niminen palvelustyttö tuli kuulostelemaan. Ja tunnettuaan Pietarin äänen, hän ilahtui niin, että juoksi sisään ovea avaamatta ja kertoi Pietarin seisovan portilla. Muut sanoivat hänelle, "Sinä olet järjiltäsi." Kun hän kuitenkin vakuutti, että se oli totta, he sanoivat, "Se on hänen enkelinsä." Mutta Pietari kolkutti yhä. Avattuaan oven he näkivät hänet ja hämmästyivät. Hän viittasi kädellään heitä vaikenemaan ja sanoi heille, "Kuinka Herra oli vienyt hänet ulos vankilasta. Kertokaa tämä Jaakobille ja veljille," hän lisäsi. Sitten hän meni ulos ja lähti toiseen paikkaan. Päivän valjettua sotilaille tuli kova hätä siitä, mihin Pietari oli joutunut. Herodes antoi etsiä häntä. Kun häntä ei löytynyt, Herodes kuulusteli vartijoita ja käski viedä heidät rangaistavaksi. Sitten hän meni Juudean Kesareaan ja oleskeli siellä. Herodes Agrippa kalasteli juutalaisten suosiota ja mestasi Jaakobin, Johanneksen veljen. Ja Pietarin hän vangitsi ja aikoi surmata ehkä pääsiäisenä hänet, koska hän saisi näytöksen aikaan ja itselleen suosiota. Oli paljon kansaa Jerusalemissa, oli pääsiäinen. Tämä Raamatun kohta myös puhuu perheiden arvoista ja siitä, että kuinka vanhemmat jättää aineettoman perinnön omille lapsilleen ja sukupolvien mukana tietyt asiat siirtyy suvuissa ja perheissä. Raamattu nimittäin puhuu muun muassa Herodeksesta 4 sukupolven ajalta. Kuningas Herodes, ensimmäinen näistä 4, oli juuri se Herodes, joka tapatti kaikki poikalapset Jeesuksen syntymän aikoihin. Ja viimeinen Herodes, josta Uusi testamentti puhuu 4. sukupolvessa, oli se Herodes, joka oli mukana tuomitsemassa Paavalia kuolemaan. Tämä herättää myös kysymyksen, että onko minun perheeni perhe, joka turvaa Jumalaan hädän keskellä? Vai onko minun perheeni sellainen, joka jää historiaan, että oli ihmisiä, jotka turvasi rahaan, terveydenhuoltoon, Kelaan, muihin asioihin? Missä on sinun turvasi? Missä on minun turvani tänään? Rooman ja juutalaisen kansan kirjanoppineiden yhteinen uhka oli Jeesuksen seuraajat, opetuslapset. Ja kun Pietari odotti tuomiota vankilassa, seurakunta oli päättänyt rukoilla hänen puolestaan. Rukoile kaikissa tilanteissa, älä luovuta. Kestävä rukous. 16 sotilasta oli asetettu vartioimaan Pietaria. Me voidaan asettaa eteemme nyt 2 näkökulmaa. Rooman mahti, väkivaltainen mahti ja toisaalta Jumalan valtakunnan mahti, rukouksen voima. Ja mitä Pietari tekee? Hän tietää, että huomenna hänet viedään oikeuteen. Hän todennäköisesti arvaa, että nyt se on ehkä elämä loppu huomenna. Ja kun mä ajattelin itse olevani tässä Pietarin tilanteessa, 16 sotilaan vartioimana, nukkuessani 2 sotilaan välissä, niin olin täysin varma, että en pystyisi nukkumaan, vaan odottaisin aamua. Haluaisin valvoa viimeiset tuntini, jos tuomio tulee voimaan aamulla. Mutta Pietarin luottamus ja turva oli Jumalassa. Me nähdään Raamatusta ihan selvästi, että Pietari nukkuu niin sikeää unta, että kun enkeli tulee paikalle, niin hän joutuu tönäisemään. Pietari ei herää edes siihen valoon, joka täyttää vankihuoneen. Enkeli ehkä hämmästyy, että eikö se nyt herää tähänkään. Ja menee ja tönäisee Pietaria, sitten Pietari havahtuu. Pietarin turva oli Jumalassa. Hän nukkui lapsen unta hädänkin hetkellä. Tämä haastaa meitä turvaamaan Jumalaan ihan erityisellä tavalla. Ei mitään hätää. Enkeli, valo ja tönäisy hereillä. Joskus tarvitaan sitä herätäksemme hengellisestä unesta myös. Enkeli sanoo, nouse nopeasti, jolloin kahleet putoavat Pietarin käsistä ja jaloista. Valmistaudu, laita kengät ja takki päälle. Jumalan henki tahtoo varustaa meitä, tahtoo herätellä meitä, tahtoo antaa meille työkalut niin, että me päästään eteenpäin. Näin Pietari lähti seuraamaan, vaikka ei ymmärtänyt, mitä tapahtuu. Itse asiassa Pietari luuli näkevänsä unta tai näkevänsä näkyjä tai olevansa jossakin toisessa todellisuudessa. Mutta Pietari uskoo ja luottaa Jumalan apuun, vaikka luuli olevansa unessa ja lähtee seuraamaan. Raamattu puhuu, kuinka Pietaria johdatettiin vaarojen ohi ja vaarojen läpi, vartijoiden ohi, porttien ohi. Lopulta rautaiset pääportit avautuvat ja samaan aikaan toisaalla rukoileva seurakunta kantaa Pietaria rukouksissa. Jeesus, vapauta Pietari. Pietari on varmasti tietoinen siitä, että hänen puolestaan rukoillaan. Mutta yhtäkkiä hän seisoo yksin öisellä kadulla Jerusalemissa. Enkeli on suorittanut tehtävänsä ja palaa lähettäjänsä Jumalan luo. Ja Pietari seisoo öisellä aamuöisellä kadulla. Pietari tajuaa tilanteen ja lähtee ehkä reippain askelin kävelemään kohti taloa, jossa hän tietää seurakunnan kokoontuvan. Pietari sydän lyö. Hän ymmärtää, että seurakunta rukoilee ja odottaa. Hän lähtee kulkemaan Johannes Markuksen äidin Marian taloa. Hän on täynnä iloa ja toivoa. Jumala on pelastanut hänet kuolemasta. Seurakunta rukoilee, pelasta Pietari, ja samaan aikaan Pietari on jo melkein seurakunnan ovella. Pietari koputtaa. Siellä on Israelissa semmoinen puutarha usein ennen ja ovi ennen sitä puutarhaa, ja sitten se talo on siellä sisäpihalla. Ja Pietari on todennäköisesti siellä kadun varrella ja koputtaa siihen oveen. Siinä on usein semmoinen luukku, mistä voidaan nähdä, että kuka sieltä on tulossa tai ei ole. Mutta Raamattu puhuu, että tämä Rode-niminen palvelustyttö tunnistaa vain Pietarin äänen. On tuttu ääni. Sama ääni, jonka kautta hän on kuullut niin useita saarnoja. Se tuttu ääni, jonka hän on sapattina kuullut puhuvan seurakunnan keskellä niin monta kertaa. Se tuttu ääni on siellä oven takana. Ja innostuttuaan Rode kääntyy, juoksee seurakunnan keskelle ja menee kertomaan. Eikä kukaan usko. Seurakunta on palavasti rukoillut ehkä päiviä, tunteja, yötä päivää, että Jeesus pelasta Pietari. Mutta kun Jeesus lähettää enkelinsä pelastamaan Pietaria, niin seurakunta joutuu koetukseen, uskoako vai ei. Sinä olet järjiltäsi, he sanovat Rodelle. Kun hän kuitenkin vakuutti, että se oli totta, he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkutti yhä. Avattuaan oven he näkivät hänet ja hämmästyivät. Jumalan antamat rukousvastaukset usein hämmästyttää meitä. Ja uskovillakin ihmisillä on se luonnollinen taipumus olla uskomatta, koska me niin paljon turvataan meidän järkeen ja meidän omiin ajatuksiimme. Me turvataan terveydenhuoltoon ja me turvataan talouden hyvinvointiin. Kun meidän tulisi Raamatun ohjeissa turvata ainoastaan Jumalaan. Ja kun me etsimme Jumalan valtakuntaa, niin hän lupaa meille, taivaan isä lupaa meille kaiken, mitä me tarvitaan. Kun rukoilette, uskokaa saaneenne. Älkää epäilkö, vaan olkaa uskovia. Turvatkaa Jumalaa. Rukous on seurakunnan yhteinen vahva ja voimallinen ase. Se on vahvin hengellinen ase. Yhdessä Jumalan sanan tutkimisen kanssa elävä, sydämestä lähtevä, Jumalan luottava rukous muuttaa maailmaa, muuttaa ihmisten sydämiä. Koska on olemassa elävä ja kaiken voiva, rukouksia kuuleva Jumala, niin miksi et rukoilisi ja pyytäisi häntä apuun? Kun seurakunta rukoilee, niin asioita tapahtuu. Kaipaatko hengellistä herätystä omaan elämääsi? Oletko kahleissa? Koetko, että jotkut asiat sitovat sinua ja kaipaat kovasti vapauteen? Onko ovet kiinni edessäsi, etkä tiedä, minne mennä? Tarvitsetko ohjeita tai varusteita? Kaipaatko Jumalan johdatusta tänään elämääsi? Toivotko, että pelastuisit pahasta? Kenties kuolemasta. Raamattu antaa kaksi ohjetta. Yksi, tulla seurakunnan rukousyhteyteen. Ja kaksi, pyytää, että puolestasi rukoillaan. Ja sinulle käy kuin Pietarin. Jumalan voima pystyy katkomaan kahleet, herättämään sinut, avaamaan suljetut ovet edestäsi, antamaan tarvittavan varustuksen matkallesi. Antamaan johdatusta ja käytännön ohjeita niin, että pääset eteenpäin ja pelastaa sinut kaikesta pahasta. Pietarin oli helpompaa kävellä ulos vankilasta kuin päästä sisälle seurakunnan rukouskokoukseen. herätys, kuuntele, mitä sanon sinulle. Pietarin oli helpompi kävellä ulos vankilasta, kuin saada itsensä siihen tunne- ja tahtotilaan, että tahdon olla seurakunnan yhteydessä. Pietari joutui näkemään vaivaa paljon enemmän seurakunnan oven takana, kun Jumala vankilassa käden käänteessä toi hänet vapauteen. Sama vaivaa uskovia edelleenkin. Apostolien tekojen ajoista on jo aikaa, mutta sama vaivaa meitä edelleen. Jumala haluaa herättää meitä olosuhteiden ja asioiden kautta yhteiseen rukoukseen. Kysymys tänään kuuluu, tahdotko elää voitokasta uskon elämää? Tule silloin seurakunnan yhteyteen, kun seurakunta rukoilee, asioita tapahtuu. Sain tänä aamuna rukousaiheen listan, jonka puolesta varmasti Teemu johtaa meitä rukoilemaan. Ja tänään on kristittyjen yhteinen rukouspäivä 22. päivä maaliskuuta kello 12-13, eli 10 minuutin kuluttua tämä yhteinen rukous alkaa. Ja tässä on muutama asia, 5 pointtia. Rukous tämän koronaviruksen puolesta niin, että sen leviäminen lakkaa. Toisaalta, että sairaat parantuisivat, jotka on tähän virukseen sairastuneet. Kolmantena, rauhaa kuolleiden omaisille. 4, maailman talouden puolesta. Ja 5, päättäjien puolesta. Mun viisas vaimoni sanoi mulle tänä aamulla, että tärkein puuttuu tästä listasta. Hän sanoi, että rukous ihmisten kääntymisestä Jumalan puoleen puuttuu tältä listalta. Ja mitä tästä löytyy, niin löytyy ne David Possonin ajatukset, talous ja terveys. Me halutaan seurakuntana tänään lisätä tähän rukouslistaan myös se rukous, että ihmiset sydämistään kääntyisivät Jumalan puoleen ja pyytäisivät hänen apuaan, koska Jumalalla on kaikki valta niin taivaassa kuin maan päällä. Ja minä uskon, että Jumala voi yhdellä sanalla ajaa tämmöiset virukset ja taudit pois, jos Jumalan kansa kääntyy hänen puoleensa ja pyytää apua ja armoa tähän hetkeen. Nämä rukousaiheet on todellisia. En väheksy niitä, vaan me otetaan ne vakavasti. Ne koskettaa suurta osaa ihmisiä tällä hetkellä. Mutta samaan aikaan me tarvitaan rukousta itsemme ja toistemme puolesta, että me päästäisiin niistä todellisista kahleista ja vankityrmistä ulos, mitä tämä maailma on meille asettanut. Jeesus, teitä kaikkia siunatkoon.